ծովային սովորույթով։ Բաց ծովում դա տեղի է ունենում հասարակ ձևով։ Մեռածին կարում են քաթանե կամ կտավե պարկի մեջ։ Նրա ոտքերից բեռ են կապում և նետում են ջուրը։ Ծովի հատակում գերեզմանը ամբողջովին պատվում է կորալներով ու ջրիմուռներով։ Սակայն մեռածին դանուբում ջուրը գցելը բոլորովին էլ հասարակ գործ չէ։ Չէ որ ափն այստեղ մոտիկ է, իսկ ափին գյուղեր են, քաղաքներ, որտեղ կա և եկեղեցի, զանգի ղողանջով և քահանա, որը ճիշտն ասած նրա համար էլ գոյություն ունի, որպեսզի քրիստոնյային ճանապարհի դեպի գերեզման։ Դրա համար արգելվում է հենց այնպես սեփական քմահաճույքով առանց հաղորդություն տալու թաղել մկրտված մարդուն։ Եվ այնուամենայնիվ Տիմարը որոշեց, ինչ ուզում է լինի, կատարել Եվտիմի վերջին կամքը։ Նավապետ այստեղ էլ չկորցրեց ինքնատիրապետումը։ Դեռ մինչև այն պահը, երբ բեռնանավը հանեց խարիսխը, Տիմարը ղեկակալին հայտնեց, որ նավի վրա հանգուցյալ կա։ Տրիկալիսը մահացել է։
«Ես այդպես էլ գիտեի, որ դժբախտությունից չենք խուսափի»,
խաչակնքելով ասաց Յանոշ Ֆաբուլան։
«Եթե թառափը նավի հետ լողում է առաջ կտրուկի, մահն անխուսափելի է.
Հարկավոր է ապ գնալ և քահանային խնդրել, որ ննջեցյալին թաղի բոլոր կանոնների համաձայն.
հանգուցյալին հոչենք պահելու նավի վրա, առանց այդ էլ ժանտախտի տեսչությունը մեզ կասկածում է»։
Ֆաբուլան հազաց և ասաց, որ փորձել կարելի է։ Ափում ամենամոտիկ գյուղը պլասկովածն էր։ Դա հարուստ գյուղ էր, երկգմբեթ ուղղափառ եկեղեցիով և իր ծխական համայնքով։ Այստեղի քահանան պատկառելի արտաքինով հաղթանդամ տղամարդ էր, փարթամ, լայն ու թավ, խիտ մորուքով, խիտ հունքերով և հնչեղ ձայնով։ Նա լավ էր ճանաչում Տիմարին։ Վերջինս հաճախ էր այցելում նրան, որպեսզի ծորեն գնի, որ նառատորեն աճում էր եկեղեցական հողերում։
«Անհարմար ժամանակ եկար որդիակս»,
դաստակերտի բակում նրան դիմավորեց քահանան։
«Այս տարի բերքը վատ էր, եղածն էլ վաղուց արդեն վաճառված է»,
ասաց նա, անհարմար չզգալով այն բանից, որ շտեմարանից պարզորոշ լսվում էր կալսիչի աղմուկը։
«Այս անգամ բերքը ես եմ բերել»,
պատասխանեց նավապետը։
«Մեր նավի վրա մարդ է մահացել. ողորմած եղեք ձերը տարժանապատվություն, թաղեք նրան ինչպես արկն է»։
«Է, որդիակս, դա ինքան էլ հասարակ բան չէ»,
առարկեց տերտերը։
«Հանգուցյալը մահվանից առաջ արդյոք խոստովանել է, արդյոք ընդունել է ուծումն հիվանդած, արդյոք ապացույց կա, որ նա չէր պատկանում ունիաթներին»։ «Չէ, որ հակառակ դեպքում ես Աստծու ողորմածությամբ իրավունք չունեմ թաղելու»։
«Հայրիմ, ձեր բոլոր հարցերին ես կարող եմ պատասխանել միայն բացասաբար. մեր նավի վրա քահանա չկա, այդ պատճառով էլ խեղճը վախճանվեց առանց հաղորդության. Բայց եթե դուք, հայրիմ, հրաժարվում եք ննջեցյալի հոգեհանգստյան կարգը կատարել, ապա համենայն դեպս բարեհաճեցեք դա հաստատել գրավոր, որպեսզի նրա ազգականներն իմանան, թե ինչու ես չեմ կարողացել նրան թաղել քրիստոնեական ծեսով. իսկ մենք արդեն ինքներս մի կերպ նրան կթաղենք այստեղ, ափին»։ Քահանան Տիմարին վկայագիր տվեց, որ նավապետին մերժել է հանգուցյալին թաղել կրոնական ծեսով։ Բայց այդ ժամանակ Տիմարին շրջապատեցին գյուղացիները, որոնք մինչ այդ զբաղված էին կալսելով։
«Այդ ինչպես, ուղարկավորման կարգ չկատարած հանգուցյալին թաղեն իրենց հողում»։
«Բայց չէ, որ դա կհարուցի Աստծո բարկությունը. կարկուտն ու հոր դանձրևը կոչնչացնեն մեր բոլոր ցանկսերը. ավելի լավ է նավապետը հեռանա, քանի դեռ ուշ չէ. ոչ ոք նրան թույլ չի տա այստեղ անկարգություն անել. չէ, որ այդպիսի հանգուցյալը եկող տարի անպայման վամպիր կդառնա, և այն ժամանակ իրենց հողերում այլևս չեն տեղա ոչ անձրև, ոչ ցող»։ Եվ գյուղացիները սկսեցին Տիմարին սպառնալ, թե կծեծեն, եթե մեռելը ափ բերի։ Իսկ որպեսզի Տիմարը հանգուցյալին գաղտնի կերպով, այնուամենայնիվ չթաղի գյուղին մոտիկ որևէ տեղում, նրանավն ուղարկեցին 4 ճլապինդ երիտասարդների, նրանց պարտադրելով 1 օր ուղեկցել Տիմարին, մինչև որ նավը հեռանա իրենց օկրուկից։ «Իսկ հետո ինչ ուզում են թողանեն հանգուցյալին»։ Տիմարը ձևացրեց, թե զայրանում է,
բայց եվ այնպես գյուղացիներին թույլ տվեց բարձրանալ նավը։ Գնալով նավը, նա առաջին հերթին կարգադրեց տախտակեդագաղ պատրաստել և հանգուցյալին դնել մեջը։ Կափարիչը առայժմ չամրացրին։ Հետո Տիմարը գնաց Տիմեյային տեսնելու։ Նա պառկած էր տակության մեջ, նրա ճակատը այրվում էր, բայց դեմքը սովորականի նման սպիտակ էր։ Նա ուշքի չէր եկել, այնպես որ հավանաբար ոչինչ չգիտեր նախապատրաստվող թաղման մասին։ «Այսպես թերևս ավելի լավ է», մտքում ասաց Տիմարը։ Վերցնելով ներկով դույլը, նա դուրս եկավ տախտակամած և դագաղի կափարիչի վրա վրձինով սկսեց գրել Էվտիմ Տրիկալիսի անունը և նրա մահվան թվականը։ Նա գրեց Կիրիլյան Այբուբենով։ 4 սերբ երիտասարդները կանգնել էին նրա հետևում և վանկերով բարձրաձայն կարդում էին այն, ինչ գրում էր։ «Ապա մի ինքդ փորձիր, ես մի փոքր գործ ունեմ», հետաքրքրասերներից մեկին դիմեց Տիմարը։ Վերջինս ուրախացավ, որ առիթ ունի ցույց տալու իր գրագիտությունը, և վերցնելով վրձինը, սեի փոխարեն գրեց մի վիթխարի «խ»։ «Լավ է ստացվում», քաջալերեց նրան Տիմարը և դիմեց մյուս երիտասարդին։ «Դու նույնպես երևում է գրագետ ես. Անունդ ի՞նչ է»։ «Իոզո Բերկիչ»։ «Իսկ քո անունը»։ «Միրկո Յակշիչ»։ «Ողջ լինեք, տղերք, մի հատ խմենք»։ Դրա դեմ առարկություն չեղավ։ «Իսկ իմ անունը Միխայ է, ազգանունս Տիմար»։ «Հիանալի անուն է, կարող եմ լինել և հունգար, և թուրք, իսկ եթե ցանկանամ, նաև հույն»։ «Ինձ պարզապես անվանեցեք Միխայ»։ «Աստված քեզ հետ, Միխայ»։ Տիմարը հաճախակի վազում էր Տիմեյային տեսնելու։ Աղջիկը դեռևս ուշքի չէր եկել և զառանցում էր։ Բայց Տիմարը առանձնապես տագնապ չէր զգում։ Նա գիտեր հիանալի ապակինիչ միջոց, Դանուբի սառնորակ ջուրը, որ բուժում է բոլոր հիվանդությունները։ Բուժման մեթոդը շատ հասարակ է։ Սառը ջրում թրչած թաշկինակը դրվում է ճակատին ու ծնկներին։ Երբ թաշկինակը տաքանում է, փոխում են։ Այդ բուժամիջոցը վաղուց հայտնի է տեղացի բոլոր գետայիններին։ Սուրբ Բորբալան հանգիստ ու դանդաղ վերև էր լողում Դանուբով։ Շարժվեցին ամբողջ օրը։ Սերբերը շատ շուտով բարեկամացան նավի անձնակազմի հետ։ Նրանց օգնում էին թիավարելիս, իսկ նավաստիները իրենց հերթին ավազակների ձևով խորոված էին անում շամփուրներով և հյուրասիրում սերբերին։ Հանգուցյալը դրված էր տախտակամածին, մաքուր սավանի տակ, որը փոխարինում էր պատանքին։ Երեկոյան դեմ Միխայը, պատրվակելով անքուն 2 գիշերների հոգնածությունը, գնաց հանգստանալու, ղեկակալին պատվիրելով առաջ շարժվել և խարիսխ գցել միայն լիակատար մտնելուց հետո։ Իսկ իրականում Միխայը չքնեց նաև այդ գիշեր։ Իր սենյակը գնալու փոխարեն նա անցավ Տիմեյայի նավասենյակը և գիշերալամպը դնելով դատար կարգի մեջ, որպեսզի լույսը չխփի հիվանդի աչքերին, ամբողջ գիշերն անցկացրեց նրա սնարի մոտ։ Նա շարունակ փոխում էր նրա այրվող ճակատին սառը թրչոցը, ոչ մի րոպե չփակելով աչքերը։ Մոտավորապես կեսգիշերին Տիմարը խուլ թխկոց լսեց, ասես թե ինչ-որ տեղ մեխ էին խփում։ Հետո նա լսեց, թե ինչպես գցեցին խարիսխը։ Ալիքները ճխփում էին նավակողերին, տախտակամածին դեռ երկար թխթխկում էին նավաստիների մաշիկները։ Հետո ամեն ինչ լռեց։ Եվ ահա այդ ժամանակ բարձրաձայն ճողփյուն լսվեց ջրի մեջ։ Ակնհայտ էր, որ ինչ-որ ծանր բան գցեցին ջուրը։ Եվ նորից լռություն տիրեց։ Հարթմնի Միխայը սպասեց այգաբացին։ Միայն 1 ժամ հետո, երբ բեռնանավը նորից ճանապարհ ընկավ, նա հեռացավ նավասենյակից։ Տիմեյան հանգիստ քնած էր։ Նա այլևս ջերմություն չուներ։ «Որտեղ է հանգուցյալի դագաղը»՝ տախտակամած բարձրանալով անմիջապես հարցրեց Միխայը։ Սերբ երիտասարդները համարձակ առաջ եկան։ «Մենք նրան ջուրը նետեցինք, դագաղի մեջ քարեր լցրեցինք և գցեցինք, որպեսզի ափին որևէ տեղ նրան չթաղեք»։ «Իսկ հիմա հանգուցյալը հանգիստ պառկած է Դանուբի հատակում և ոչ մեկի գլխին փորձանք չի բերի»։ «Ինչ է կարել ավազակներ, ախր տեղական իշխանությունները իմ գլուխը կկտրեն, նրանք հաշիվ կպահանջեն անհետացած ուղևորի մասին, և դեռ
Մեկ էլ տեսար մեղադրեցին թալանի մեջ։ Գոնե ստորագրություն տվեք, որ այդ դուք եք դիակը ջուրը գցել։ Ո՞վ է ձեզանից գրագետ։
Հասկանալի է, ոչ մեկը չարձագանքեց։
Չէ՞ որ դու Բերկիչ և դու Յակշիչ երեք ինձ օգնեցիք տառերը գրելու դագաղի կափարիչի վրա։
Բայց երիտասարդները հայտարարեցին, որ գիտեն Այբուբենի միայն մեկական տառ, այն էլ հազիվ հաս։
Դե, ինչ արած, հավանորեն ստիպված եմ ձեզ տանել մինչև Պանչով, իսկ այնտեղ բանավոր ցուցմունքներ կտակ պարետին, իսկ նա արդեն ձեզ գրագիտություն կսովորեցնի, հավատացած եղեք։
Սպառնալիքն ազդեց, և երկու երիտասարդները համաձայնեցին ստորագրություն տալ։ Մնացած երկուսը նույնպես միացան նրանց։ Ավելի լավ է գլուխն ազատել մի թղթի կտորով, քան գնալ մինչև Պանչով։ Միխայը թուղթ, թանակ ու գրիչ բերեց, և գրագետներից մեկը, տեղավորվելով տախտակամածում, սկսեց գրել, որից պարզվեց, որ գիշերը, երբ նավի անձնակազմը քնած է եղել, նրանք Դանուբն են նետել դագաղը, Էվտիմ Տրիկալիսի դիակի հետ, որպեսզի խուսափեն Աստծուպաջից և Սառը Կարկուտից։
Այժմ ստորագրեք և թողեք ձեր հասցեները, որպեսզի իմանանք, թե ձեզ որտեղ գտնենք, եթե գործը հասնի հետաքննության։
Վկաներից մեկը վերջում հավելագրեց, որ իր անունն է Կրասալովիչ Իքսա, ապրում է Գուներովայում։ Մյուսը ձևացավ Ստիրիոպի Ցանեգո, Մեդվելինցայի բնակիչ։ Այդ արարողությունից հետո կողմերը բաժանվեցին, մեկը մյուսից բացահայտորեն գոհ։ Թե Միխայը, թե չորս երիտասարդները հազիվ էին իրենց զսպում, որպեսզի չփրտկացնեն։ Միխայը գյուղացիներին ափիչեցրեց։ Ինչ վերաբերում է Ալի Չորբաջուն, ապա նա, ինչպես ինքն էր ցանկանում, հանգչում է Դանուբի հատակում։